кеңестин кези содан бастап келесі сол наурыз айына келгенде 365 күн жылда қайталанып отыратын тұрақты табиғаттың бұл жаратылыс жарығы, үлкен жарығы күндегі. Оның аспан жазығында егерде күн өзінің жаңағы айлану жолын белгілеп қойған, оны өз жерден қарап отырып бүкіл астрологтардың бәрі оны анықтаған. Оның жолы қандай? Оның жолы аспандағы 13 шоқ жұлдыз. 13 шоқ жұлдызбен жүреп отырып сол 21 мартқа келіп отырады жылда. Сонда ол 13 шоқ жұлдыз оның жолы болатын болса, ол дөңгелек үлкен аспан шеңбері болатын болса, сол шеңбердің бір ерекшелігі бір жартысын 186 күн жүреді екен.
Ғалымның айтуынша күн өз осінде айналумен қатар бір жылда эклиптика деп аталатын үлкен шеңберді де бір рет айналып шығады. Аталмыш эклиптика 13 шоқ жұлдызды кесіп өтетін жол.
Күн мен түннің кеңескен күнінен басталған мерзімнен екі батырды күннің кесіп өтті мерзімнен қайтып айланып келгені 365 күнге тең. Бір жартысы 186, екіншісі 179. Демек, бұл ғылыми дәлелденген дүние, бұл ғылыми дәлелденгені бұлай тұрсын, бүкіл әлемнің кітабында бұның барлығын аппақ қап қаралып тұр, әлемлеп жазып берген мінекей. Бүкіл кітапта 365 күннен басқа күн жоқ деген дүние. Ал енді соны біле тұра, қайдан шықты 366 деген сұрақ тумай ма? Жауап жоқ. Ал егер де 13 шоқ жұлдыз болатын болса, күннің жүретін жолы. Неге оны 12 деп жазған? 12 деп те жазуға болады. Бірақ 13 шоқ жұлдызбен байланыстырмау керек. Егер де оның күннің жүретін жолы шоқ жұлдыз болатын болса, онда сол 13-ке тоқтауымыз керек. Неге? Өйткені жүретін жолы 13 шоқ жұлдызы остановкасы, пункт прохождения солнца. Ал 12 аймен қалай есептеуге болады деген және бір сұрақ туып қалуы мүмкін. Күн жаңағы өз эклиптикамен жүрудің өзінде, өз өзінде жер циклді ода айланып отырады. Күннің өзі айланып отырады өз өзінде. Күннің өз өзінде 12 рет айланған уағында қайтадан 21-ші наурыз айының күн мен түннің теңескен экваторды кесіп өтетін жерге келеді. Бұл 12 аймен.
Бір жылды 12 айменде санауға болады, бірақ адам баласына жеңілтетіні 13 аймен есептеу, себебі жұма мен жексенбінің орны ауысып кеткен. Жұма деген сөз ал, жу, мә, тазалан дегенді білдіреді. Ал жуынып тазаратын уақыт біздің демалатын күнмен сәйкес келуі керек дейді Сайлыбай Бекболатов.
Күн 360 градуспен өлшенеді. А жер ше, жер сағатпен өлшенеді. 365 суткамен. Жаңағы бірінші жартысын 186 күнмен өтеді. Екінші жартысын 179. Екеуін қосқанда 365 күнде. Аналардікін қосқанда аймамен, алты айды қоссам, бірде біреу келді. Оған да мен білмедім. Это элементарная математика ғой.
Бір жылда неше күн бар екенін нақтылау үшін 1923 жылы Женевада календарь реформасына орайластырылған халықаралық комитет құрылған дейді ғалым. Сөйтіп Біріккен Ұлттар ұйымының қоржынына 400-ден астам жоба түскен, бірақ күні бүгінге дейін бұл жобаның бірде біреуі қабылданбады, өйткені көп жерде күмәнді сұрақтар туған. Оның ішінде бір жыл 13 айдан құрылсын деген ұсыныстар да болған екен. Сол уақыттағы нәрселерді ғалым жандандырып отыр дейді журналист Жұмабай Шаштайұлы.
Бұл бұрыннан көтеріліп келе жатқан мәселе. Бұл өткен ғасырдың 20-сыншы жылдарының басында ұлттық Біріккен Ұлттар ұйымының негізінде осы мәселе бойынша пәленбай жобалар ұсынылған, пәленбай ұсыныстар болған, оның қабылданған, қабылданбаған советінде қалып қалған. Біреулер оның басқы жағын көтергенде, осы мәселе осылай көтерілу керек, осылай болу керек дегенде, екінші біреулер негізінде бұл жабылып қалған. Оған түскен жаңағы жобалар, ұсыныстар еш